Bu vaxt iki nəfər avtobusu saxlayır və əlində tapanca olan onlardan biri avtobusa girərək Malalanın kim olduğunu soruşur. Qız cavab verəndə o atəş açır. Rəsul Şah, ABŞ-da daxil olmaqla beynəlxalq aləm bu hücumu kəskin pisliyi, hücuma görə cavabdehliyi Taliban üzərinə götürüb başında əməliyyat aparılmış Malala Yusufzay hazırda xəstəxanadadır. Həkimlər onun vəziyyətinin stabil olduğunu, amma hələlik danışa bilmədiyini deyirlər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində Kontekst proqramı davam edir. Son həftələrdə deputat Gülər Əhmədova ilə Elşad Abdullayevin gizli video çəkilişdə rüşvət qalmaqalı əsas müzakirə mövzusu olaraq qalır. Ancaq bu qalmaqal hələ bitməmiş, hələ Gülər Əhmədova ilə indi də Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərliyi və Yeni Azərbaycan Partiyasının mətbu orqanları arasında mübahisələr var və şeir dili ilə sosial şəbəkələrdə və qəzetlərdə bu mübahisə dəyişmə davam edir. Bu haqda Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz. Ancaq hələ bu qalmaqal bitməmiş, indi digər bir deputatla bağlı, Əhəd Abiyev ilə bağlı da iddialar ortaya atılıb. Onun böyrəyi rəsmən qadağan olunsa da bir insan orqanını pulla satın alması və sonra böyrək aldığı qadına pul verməməsi iddiaları var. Maraqlısı odur ki, Əhəd Abiyev özü böyrəyi aldığını inkar eləmir. Nələr baş verir Şahnaz Bəylərqızın reportajında?
Mən böyrəyimi kefimdən satmamışam, ehtiyacdan satmışam. İndi isə belə məlum olur ki, mənim canım getdi, pulumu da ala bilmədim. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü, müəllimə, bir oğlu ilə tək yaşayan Elyanora Cəbrayılova belə deyir. Həmin qadın bir neçə gündəki mətbuatın diqqətindədir. O deyir ki, böyrəyinin birini Daşkəsən rayonunun icra başçısı Əhəd Abiyevin qardaşı Səməd Abiyevə satıb, amma hələ də ona vəd olunan 50 min manatı ala bilməyib. Əhəd Abiyev də mətbuata açıqlamasında həmin faktı qismən təsdiqləyib. Həqiqətən də keçən il İranda qardaşını böyrək köçürüldü öldüyünü deyib və bildirib ki, donor Elyanora Cəbrayılova olub. Amma həmin məbləğin ödənilməsi haqqında heç nə deməyib. Faktla bir müddət əvvəl Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsində araşdırma da aparılıb. Nazirliyin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mənsurzadə Azadlıq Radiosuna belə deyir.
Həmin idarədə araşdırma aparılıb. Sadəcə eyni vaxtda analoji araşdırmanın baş prokurorda getdiyi üçün işə araşdırmalarının, yəni ki, o adət üzrə ora göndərilib ki, son nəticədə də məsələyə baxılıb orada hüquqi qiymət verilsin.
Orxan Mənsurzadə. Araşdırmanı aparan Respublika Prokurorluğundan isə bildirdilər ki, bu haqda az sonra münasibət bildirəcəklər. Elyanora Cəbrayılova özü isə Azadlıq Radiosuna deyir ki, onun Respublika Prokurorluğuna müraciəti 4 aydakı araşdırılmamış qalıb.
Əlzəm düzdür, 4 ayda fırlanır Bakı Şəhər Prokurorluğuna, orada gedib Xatay rayonuna, sonra Savailə göndərdilər, sonra da Nəsimiyə. Ona konkret belə heç şey demirlər. Çünki bu işi ona nə bağlayabilirlər, nə açıq qoyurlar. Elə bir də yanına uzadırlar. Daha ki, bu adam yorulub otursun, qısada yorulub oturmuşum, öyle da çıxış olub yoxdur.
Cinayət baş verib və dərhal da araşdırma aparılmalı idi. Hüquqşünas Aslan İsmailov belə deyir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan qanunları insan orqan və toxumalarının transplantasiyasını qadağan eləyir.
Onların transplantasiyası Azərbaycan qanunvericiliyi ilə qadağandır. Cinayət məcəlləsinin 137-ci maddəsində bu barədə qanunvericilik aktı öz baxışını göstəribdir. Beynəlxalq müqavilələrə də biz qoşulmuşuq. Ona görə bu faktın özünə görə bu dəqiqə hüquq mühafizə orqanları susurlar. Bu hüquq mühafizə orqanlarının biabırçı vəziyyətdə olmağından xəbər verir. Ona görə ki, hüquq mühafizə orqanları dərhal bununla bağlı cinayət çıxalsın bugün qaldırmalıdır. Azərbaycanın adı olsun da dünyada artıq orqan transplantasiyasına məşğul olan bir ölkə kimi tanınmışıq.
orqan transplantasiyası qadağandırsa, bəs tərəflər necə razılaşıblar? Eleonora Cəbrayılova deyir ki, Səməd Abiyevlə böyrək köçürməsi üçün İrana yollanmazdan əvvəl Bakıda notarist olublar.
Konkret o notaristdə siz qeydiyyatdan keçmisiniz. Həqiqətən də böyrəyinizi qohum kimi bu adama bağışlayırsınız.
Bəli, 41 nömrəli notaristdə, Sabah rayonundan.
Amma orada məbləğ göstərməmisiniz də ki,
yəni o elə şey mümkün ola bilməz. O heç bir notarist buna imkan vermir. O yəni sadəcə adamların arasında sözləşmə olur. Elə şey yoxdur. Nə heç xarici dövlətdən heç bir yerdə o mümkün deyil.
Hüquq mühafizə orqanları sənəd tələb eləsə, nəyə sübut edə biləcək? Belə bir sövdələşmə oldu onu.
Sövdələşmə sübut mümkün yoxdur. Amma ki bu əməliyyat olduğunu sübutum var da.
Eleonora Cəbrayılova. Bu yerdə yenidən hüquqşünas Aslan İsmayılova müraciət edirik. İnsan orqanlardan alqı satqısı qadağandır, amma sənədlə bu orqanı qohumuna, qardaşına bağışlamaq necə? Mümkündürmü? Çünki Eleonora Cəbrayılova deyir ki, böyrəyini Səməd Abıyevə qohumu olaraq təmənnasız verməsə haqda sənəd imzalayıb. Hüquqşünasın cavabı.
Hayır, bu qanunla da mümkün deyil. Onlar orada vəzifəli şəxslərdir. Bu qanun isə başa düşdüyümə maddi vəziyyətdə asıl olan bir insandır. Yəni, orada cinayət tərkibi var. Cinayət ki, qaldırılıb, motivləri araşdırılmalıdır. Sadəcə, hüquq mühafizə orqanları gücü müsavatçı qıza çatırdı. Baş prokurorun birinci müavinindən tutmuş, hamısı bəyanət verirdi. Bu, ondan 1000 dəfə ağır cinayətdir. Buna fikir bildirmirlər.
Aslan İsmayılov, Daşkəsar rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əhəd Abiyev Lintas saytına deyib ki, hər şey qanuna müvafiq qaydada aparılıb. Sadəcə sonradan həmin qadın bilib ki, xəstə Əhəd Abiyevin qardaşıdır. İstəyirlər ki, daha 50 min alsınlar. Mən adımı qəsdən hallandıranları, böhtən atanları məhkəməyə verəcəyim. 15 ilin deputatına belə hədə gəlməkmə olar? Deyə deputat sual eləyir. Eleonora Cəbrayılov isə deyir ki, o sadəcə öz haqqını istəyir.
Şahnaz bəylər qızı, Əhəd Abiyevin adından hallandırıldığı iddialarla bağlı siz nə deyirsiniz? Azadlıq radios.com-dakı internet saytımızda şərhlərinizi bölüşə bilərsiniz. Dinləyicilərimiz yazırlar ki, böyrəyi almışsan, pulu vermək istəmirsən, sənin vicdanın var, yetimin pulunu yiyə bilərsən. Sabirabaddan Sabir yazır Bakıdan ki, xanım təmənnasız böyrək verib, adına kişi deyən 50 min manat ona bağışlaya bilmir. Xanımın günahı ondadır ki, Allahın o dünyaya göndərmək istədiyi şəxsə kömək eləyib, həyatının bir hissəsini ona verib ki, onların pisliyi eləmək imkanları artsın. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz Azadlıq Radiosu.com-dakı internet saytımıza gəlməklə ya da Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsini gəlməklə. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edir və az sonra biləcəksiniz ki, Azərbaycanın neft gəlirləri hara gəlir, necə gedir?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramı davam edir. Amerikadakı Crude Accountability təşkilatı son hesabatında Azərbaycanın neft gəlirlərinə toxunub. Bu, həmin təşkilatdır ki, müxtəlif hesabatlarından sonra Rusiya və Qazaxıstanda bir sıra iri neft layihələrinin icrasını və hətta maliyyələşməsini də dayandırmağa nail olmuşdu. İndi Azərbaycanın çəklənmə və şəffaflığı hardadır sualı ilə bağlı həmin təşkilat hesabat hazırlayır və hesabatda Elxan Nəsibli sizi təqdim edəcək, amma həm də biləcəksiniz ki, hesabatda həmin təşkilatın fikrincə Xəzərdə neft çıxarması üçün istifadə olunan üsullar zəlzələ və zəhərlənmə riskini də artırırmı və nəyə görə onların fikrincə Azərbaycan cəmiyyətinə bu neftdən heç nə çatmır?
Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərindən və mədən sənayeləri şəffaflıq təşəbbüsündən sonra Azərbaycanda çiçəklənmə və şəffaflıq hardadır? Amerika Birləşmiş Ştatlarında qərarlaşan Crude Accountability təşkilatının yeni hesabatına məhz belə ad qoyulub və bu ad hesabatın içindəkiləri dəqiq əks etdirir. Hesabatda neft gəliri probleminin hətta gözlənilməz tərəflərinə də toxunulur. Deyilir ki, məsələn, neft gəlirləri artdığı vaxt büdcədə təhsilə ayrılan pulun payı azalıb. 2006-cı ildə büdcə xərclərinin 13% təhsilə gedirdisə, 2010-cu ildə bu pay 10% düşdü. Nəticədə nə yaranır? Bir Azərbaycanlı ailəsi hesabatın müəllifi Sara Bedi ilə söhbətində deyib ki, konkret bu ailənin aylıq gəliri 900 dollar məbləğindədir. Ancaq nə fayda, bunun ayda 500 dollarını məktəbli qızları üçün repetitorlara verirlər. Çünki orta məktəbdə təhsilin səviyyəsi çox aşağıdır. Və yaxud neft fondunun 110 işçisi var. Bu 110 işçinin işlədiyi fonda 110 milyon dollar məbləğində yeni bina tikilməsi təklif olunur. Hesabatın məğzinə gəlincə, Sara Bedi deyir, Avropanın Rusiya neftinə və qazına alternativ tapmaq qətiliyinə baxmayaraq, Azərbaycanda işləyən qərb şirkətləri və beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hökumətini şəffaflığı artırmağa, korrupsiyadan və repressiyadan uzaqlaşmağa əmin etməlidirlər. Bedinin fikrincə bu sahədə vacib addımlar atılıb, ancaq Avropa standartları səviyyəsinə çatmaq üçün Azərbaycan hökumətinin hesabat verməsi, cavabdehliyi sahəsində çox iş görülməlidir. Neft və qaz sahəsində hansı informasiyaları almaq doğrudan da çətindir? Neft eksperti İlham Şaban.
Əgər statistik məlumatlardan gedirsə, burada elə bir problem yox. Azərbaycan, əgər Xəzəryanı ölkələri götürsək, Rusiyadan sonra informasiyanın neft-qaz sahəsində bolluğuna görə mən deyərdim ki, ikinci ölkədir. Türkmənistan hökumətində ümumiyyətlə ölkədə nə qədər neft hasilat edilib, o özü bir dövlət sirridir.
Bəs problem hansı növ informasiyalardadır? İlham Şaban.
Hansısa bir şirkət Virgin adalarında qeydiyyatdan keçmiş, Global Energy gəlir Azərbaycanda 15 yataqda 5 müqavilə üzrə ona sahib olur. Ancaq bu şirkət özünün fəaliyyəti ilə bağlı Azərbaycanda 4 ildə bir dəfə də mətbuat konferansı keçir.
Azərbaycan hökumətinin neft və qaz sahəsində informasiyaları açıq etməyə kim əmin etməlidir? Hesabata görə, məsələn, Azərbaycana milyardlarla sərmayə qoyan qərb şirkətləri. Bunlardan birincisi BP-dir. BP Azərbaycana 30 milyard dollar investisiya qoyub, BP-nin dünyada çıxartdığı neftin, qazın üçdə biri Azərbaycandan çıxarılır. Hesabata görə Azərbaycan hökumətinə əhəmiyyətli addımlar atmağa çağıra bilən ikinci əsas qüvvə qərb hökumətləridir. Hesabatda deyilir ki, hərçənd Azərbaycan mədən sənayeləri şəffaflıq təşəbbüsü adlı sazişin üzvüdür. Azərbaycandakı vətəndaş cəmiyyəti fəalları şikayətlənirlər ki, neft və qazla bağlı informasiyalara çıxışlar məhduddur. Onların təklifinə görə bu şəffaflıq sazişinə qərb hökumətləri, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları Britaniyada qoşulsa, onda bu ölkələrin Azərbaycan Azərbaycandakı şirkətləri öz hökumətlərinə hesabat verməli olacaqlar ki, Azərbaycanda hansı şirkətlə və necə işləyirlər, kimə nə verirlər. Neft eksperti İlham Şaban bütün bu deyilənlərlə o qədər də razılaşmır.
O şəffaflığı bunlar çox şişirdirlər. Mən məsəl üçün belə deyim də, şəffaflıqla bağlı orada iki dənə punkt var. Yəni o nədir? Şirkətlər öz verdiklərini açıqlayırlar, hökumət də öz aldığını açıqlayırlar. Ondan başqa qıraqda qalan məlumatlar o artıq o şəffaflığa, yəni EITI, bu qısa adı belədir, mədən sənayesində şəffaflıqdır. Ona daxil deyil.
Və sonda qeyd edilir ki, Crude Accountability Təşkilatı 2003-cü ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaradılıb.
Elxan Nəsibli, Azadlıq Radiosunun kontekst proqramında günün sualı neftgərliləri gəlir və gedir, sizə nə qalır idi? Akşam saat 7-nin yarısında kontekst proqramında elan edildiyimiz bu sualla bağlı dinləyicilərimizdən Qubadan Nadir yazır ki, neftgərliləri gəlir və gedir, xalqa isə bir aşıq mahnısında deyildiyi kimi bizə qalır boş çuvalı kartofun. Başqa bir dinləyicimiz Aras Şəkidən yazır ki, neft gəlirləri olmasaydı Əliyevlər nə Amerikanın, Avropanın ağzını yuma bilərdi, nə də beynəlxalq təşkilatların səsini kəsə. Neft gəlirləri olmasaydı nə varis planı baş tutardı, nə torpaqlarımız uzaq görən siyasətin badına gedərdi. Neft gəlirləri olmasaydı nə ulu öndərlərə, ümumilli liderlərə ehtiyac qalardı, nə də odlar diyarı bütlər diyarına çevrilərdi. Neft gəlirləri olmasaydı bir neçə ailənin marağı Azərbaycan dövlətinin maraqlarını arxa plana keçirməzdi. Bir dəfə demişəm bu sözləri, kimə milyonlar, kimə milyardlar, bizə qalansa neftin qoxusudur, hər kəsə, hər nə isə nuş olsun, araz yazırdı Şəkidən. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz, həm azadlıqradios.az.uvandakı internet saytımıza gəlməklə, həm də veriş boyu 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu efirində Kontekst proqramı davam edir. Təkcə dövlətin yox, həm də vətəndaşların gəlirlərinə nəzarət edən Vergilər Naziri hazırda yeni qaydalarla işləyəcək vergilər məcəlləsinə əlavələrə görə artıq bundan sonra hətta dini kitablar da Vergilər Nazirliyindən aksiz markaları almadan satılmayacaq. Yəni, qısacası, araq və siqaret kimi dini kitabları da bundan sonra artıq aksiz markası ilə satacaqlar. Niyəsindən və bu haqda nə düşünürlər İlqar Rəsul danışacaq?
Dini təyinatlı ədəbiyyatın, audio və video materialların, mal və məhsulların üzərinə aksiz markaları vurulacaq. Bu məzmunlu ədəbiyyatın və digər məhsulların markalanmadan və ya saxta aksiz marka ilə satışa çıxarılması aşkar edildikdə, vergi orqanları onları siyahıya alıb götürəcək, sonra isə lazımi tədbir görəcək. Bunun üçün artıq vergi məcəlləsinə edilən müvafiq dəyişiklikləri Prezident öz sərəncamı ilə təsdiqləyib. Bu məlumat Vergilər Nazirliyinin saytında da yerləşdirilib. Bakı sakini Zəkim Mirağayev hesab edir ki, əslində bu qaydanın tətbiqinin bütün ədəbiyyata yox, yalnız dini məzmunlu kitablara aid edilməsi dinə baskıdan başqa bir şey deyil.
Digər ədəbiyyatlar var, məsələn, əxlaqı pozan ədəbiyyatlar var, məsələn, onların niyə nəzarət olunmur ki, insanların vicdan azadlığını, din azadlığını, Allaha olan bağını bir qeydiyyata salıb, nəzarətə alıb, məsələn, o bir əks tərəfi, məsələn, nədir, əxlaqsızlığa aparan yola belə açıq-açıq qoymaq, bu heç bir şeyə sıran bir şey deyil, məsələn.
Bakıda dini ədəbiyyat və bu məzmunlu məmulatların satışı ilə məşğul olan mağazalar hələlik ki, aksiz marka barədə onlara hər hansı göstərişin verilmədiyini bildirirlər. Şəhərin mərkəzindəki dini təyinatlı mağazalardan birində çalışan Çingiz Adiloğlu deyir ki, onlar dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin qeydiyyatından keçmiş kitabları satırlar. Hətta müəllif özü kitabı mağazaya gətirib versə belə, əgər nəşrdə bu qurumun qeydiyyatı olmasa, onu götürmürlər.
Onlardan elə bizə məlumat gəlməyib, amma dini kitablar hamısı dini qurumların icazəsi ilə. Məsələn, bizdə hansı kitabı açırız, yüz qabığında dini qurumların icazəsi ilədir. O kitabları satırıq.
İndi marka da göstəriş gələndə yəqin ki, onlar da olacaq.
İnşallah ki, göstəriş gələndə hər halda onlar da olacaq.
Digər bu cür mağazalarda da eyni cavab verildi. Göstəriş olan kimi əməl ediləcək. Bununla belə satıcılar deyir ki, dini məzmunlu ədəbiyyat alanların sayı getdikcə artmaqdadır. Onların sözlərinə görə ancaq audio və video materialların satışı getdikcə zəifləyir. Çünki internetdə belə materialların seçim imkanı daha genişdir. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən Orxan Əlih bildirir ki, hazırda Nazirlər Kabineti bu məsələnin üzərində iş aparır.
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti hazırda nəzarət markasının forması, uçotu, istifadəsi və verilməsi qaydalarını hazırlayır. Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi bu işdə iştirak edir və həmin qaydalar Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırıldıqdan sonra təsdiq ediləcəkdir.
Araşdırmaçı alim Altay Göyüşov hesab edir ki, din ədəbiyyatı ümumi ədəbiyyatdan ayırıb belə bir addım atmaq hökumətin 2006-cı ildən başlayaraq dini mühiti nəzarətə götürməsi siyasətinin davamıdır. Onun fikrincə, bu bir mənalı şəkildə Azərbaycanda dini azadlıqların məhdudlaşdırılmasına xidmət edir.
Əvvəl xaricdən gələn ədəbiyyatı nəzarətə götürürdülər. İndi burada ola biləcək bütün istehsalın, istər video materiali olsun, istər çap məhsulu olsun, bunların hamısının tam nəzarətə götürülməsi, kontrola götürülməsi siyasətinin davamı kimi özünü göstərir. Mən hesab edirəm ki, bu baza etibarilə çox vacib bir azadlığın məhdudlaşdırılması demək.
Altay Göyüşov deyir ki, əslində bununla hökumət heç nəyə nail ola bilməyəcək. Çünki istənilən dini ədəbiyyatı, audio və video materialı internetdə tapmaq mümkündür. Sadəcə bu addımı ilə hökumət, Altay Göyüşovun dediyinə görə, Azərbaycanın dünyada dini azadlıqların məhdudlaşdırıldığı ölkə imicini biraz da gücləndirmiş olacaq.
İlqar Rəsul, dindən danışmışkən, bugünlərdə Pakistanda Taliban yaraqları tərəfindən güllələnən, amma sağ qalan 14 yaşlı qızdan danışmaq istəyirdi. Malala Yusufzay xəbərlərdə deşdiyiniz kimi Taliban yaraqları tərəfindən qızların təhsilinə qoyulan qadağalara qarşı mübarizə apardığı üçün güllələnib. Ətraflı Kəbiran Dilavəri.
Malala Yusufzay Pakistanda BBC-nin ordu xidmətinə yazmağa başlayanda 11 yaşı vardı. Həmin vaxtda o gündəlik olaraq Taliban qızların təhsilinə qoyduğu qadağalar barədə öz fikirlərini yazırdı. 14 yaşı olanda radikal qruplaşmaya qarşı çıxdığı üçün o bütün ölkədə tanınırdı. Oktyabrın 9-unda isə Malalanın sinif yoldaşları ilə birlikdə olduğu avtobus atəşə tutuldu. O başından güllə yarası aldı. Hadisə Pakistanın şimal-qərbində Swat vilayətinin ən böyük şəhəri olan Mingorada baş verib. Hadisəyə görə məsuliyyəti Təhriki Taliban qruplaşması üstünə götürüb. Malala Yusuf Zayi yaşadığı yer Taliban hakimiyyəti altında olan məktəbli kimi hələ 2009-cu ilin yanvarında təəssüratlarını yazmağa başlamışdı. Həmin dövrdə Pakistandakı Taliban Swat vilayətində faktik olaraq hakimiyyət əlində saxlayırdı. Bu vilayət Əfqanistanla sərhəddə yerləşir. Taliban 2003-cü ildən burada hakimiyyət ələ keçirmişdi. Həmin vaxt Malala Gül Makay təxəllüsüyle yazırdı. Onun yazıları Taliban Swatda məktəbləri bağlaması əmri qızların təhsilinə qadağa qoyması haqqındaydı. Malalanın atası Zahidin Yusuf Zayid özəl qız məktəbinin rəhbəri idi. Ancaq Taliban tələbindən sonra məktəbi bağlamalı olmuşdu. Malala Taliban qadağasından sonra Pakistanda təhsilini dayandırmış 50 min qızdan biri idi. O Taliban təzyiqləri altında təhsilini yarımçıq qoyması haqqında bunları yazmışdı. Mən məktəbli formamı, çantamı görəndə çox kədərlənirəm. Sabah oğlanlar məktəbə gedir. Ancaq Taliban qızların təhsilinə qadağa qoyub. O öz yazılarında Talibanın qız məktəbləri necə dağıtmasından, Pakistan ordusunun 12 milli qoşunun Swat bölgəsində Talibana qarşı əməliyyatlara başlamasından sonra ailəsini və başqa adamların öz evlərini necə tərk etməsindən yazıb. Pakistan ordusu Swat bölgəsində hakimiyyəti ələ alandan sonra Gül Makayı kim olduğunu açıqladı. Məlum oldu ki, o puştu, urdu və ingilis dillərində əla danışan Malaladı. 2011-ci ilin sonunda Pakistan hökuməti onu xüsusi milli sülh mükafatı ilə mükafatlandırıb. Malala həm də beynəlxalq uşaq sülh mükafatına namizədliyi irəli sürülmüş ilk pakistanlı qız olub. Onun namizədliyini Cənubi Afrikadan olan Nobel sülh mükafatı laureatı Desmond Tutu irəli sürmüşdü. Malala həmin mükafatı ala bilməmişdi. Ancaq 2011-ci ilin sonlarında demişdi ki, namizədliyin irəli sürülməsi belə onun üçün böyük şərəfdir.
Beynəlxalq sülh mükafatına namizədliyimin irəli sürülməsi mənim üçün böyük şərəfdir. İlk dəfədir ki, bu mükafata Pakistandan bir uşağın namizədliyi irəli sürülür. Bu Pakistan üçün də şərəfdir. Mən həm də buna görə fəxr edirəm.
Dünya mediasının diqqətində olan Malala həm də bildirmişdi ki, Pakistanda ölkəni irəli aparan siyasi partiya yaratmaq və ona rəhbərlik etmək arzusundadır.
Mən xalqımı irəli aparmaq istəyən bir lider olmaq istəyirəm, bəşəriyyətə xidmət etmək istəyirəm.
Mart ayında o, Pakistan Newsweek jurnalının buraxdığı 100 nüfuzlu qadın siyahısına daxil edilmişdi. Onun belə məşhur olması beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini Pakistandakı təhsil məsələlərinə yönəltmişdi. Eyni zamanda Malala Pakistandakı Talibanda qəzəbinə tuş gəlmişdi. Malala Yousafzai hazırda xəstəxanadadır. Əməliyyat yolu ilə güllə qızın başından çıxarılıb, həkimlər onun vəziyyətinin stabil olduğunu bildiriblər. Pakistanın baş naziri Pərviz Əşrəf onu Pakistanın qızı adlandırıb. Amerikan Dövlət Departamentinin sözçüsü Victoria Nuland 14 yaşlı qızı olan hücumu qorxaqlıq və barbarlıq adlandırıb. BMT-nin hərbi münaqişələrdəki uşaqların problemi üzrə xüsusi nümayəndəsi Leyla Zeruqi hadisəni kəskin pisləyib. Bugün Peşəvər şəhərində sülh uğrunda mübarizə aparan Əmn Təhrik qrupunun təşkilatçılığı ilə 100-dən çox adam 14 yaşlı Malalanın vurulmasına etiraz olaraq aksiya keçirib.
Kəbirən Dilavərri, Nobel sülh mükafatı laureatı Desmond Tutu Malalanı 2011-ci ildə uşaq sülh mükafatına namizəd göstərmişdi, amma bu həftələrdə əsl Nobel mükafatları, laureatları açıqlanır, ətraflı Rövşən Qəmbərov.
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2012 Nobel Prize in Chemistry to Professor Robert J. Lefkowitz and Professor Brian K. Kobilka.
Bugün İsveç Kral Akademiyası elan edib ki, 2012-ci ilin kimya üzrə Nobel mükafatının qalibi Amerika alimləridir. Akademiya bəyan edib ki, Robert Lefkowitz və Brian Kobilka mükafata fundamental kəşflərinə görə layiq görülüblər. Onlar insan hüceyrəsindəki GPCR reseptorlarını tədqiq edirlər. Bunlar elə universal molekullardır ki, hüceyrə daxilində biokimyəvi siqnalların qəbul edilməsinə, o cümlədən iyi bilmə, dad bilmə, işığın qavranması kimi funksiyalara məsuldurlar. Ümumiyyətlə, indiki dərmanların təxminən yarısı məhz həmin molekulları hədəfə alır. Lefkowitz deyib ki, əslində həmin reseptorlar hüceyrəyə giriş qapısı, hüceyrə ilə təmasın açarıdır. GPCR reseptorlarının tədqiqi həm də xərçəng xəstəliyi ilə bağlı prosesləri anlamaq üçün vacibdir. Ümumiyyətlə, bu sahədə araşdırmaların genişlənməsi ən müxtəlif xəstəliklərin müalicəsi üçün yeni dərmanların yaradılmasına kömək eləyə bilər. Lefkowitz etiraf edib ki, mükafat alması haqqında xəbərdən şoka düşüb. Bugün olan planlar haqqında danışan laureat deyib ki, əslində bərbərxanaya getməyə hazırlaşırdı. Amma yəqin ki, bu planı dəyişəcək. Bundan qabaq 2012-ci ilin fizika üzrə Nobel mükafatı Fransa alimlərinə verilmişdi. Onlar bu mükafatı kvant optikasındakı işlərinə görə almışdılar. Həftənin lap əvvəli isə 2012-ci il üçün tibb və fiziologiya üzrə Nobel mükafatının qalibləri elan olunmuşdu. Mükafata Yaponiyadan Shinya Yamanaka və Böyük Britaniyadan John Garden layiq görülüblər. Onlar Nobel mükafatını toxuma hüceyrələri sahəsində əldə etdikləri stat inqilabi kəşflərə görə qazanıblar. Onların kəşfinə görə insan hüceyrələrini yenidən proqramlaşdırmaq olar. Onlar sübut ediblər ki, insanın yetkin hüceyrələrini yenidən proqramlaşdırmaqla insanın istənilən hüceyrəsinə çevirmək olar. Hələ 1962-ci ildə Garden kəşf eləmişdi ki, hüceyrənin ixtisaslaşması dəyişə bilər. 2002-ci ildə Yamanaka sübut elədi ki, yaşlı hüceyrə bədənin bütün hüceyrələrinə çevrilə bilər. İsveç Akademiyası Ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatına layiq görülmüş yazıçının adını isə sabah açıqlayacaq.
Rövşən Qəmbərov və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı burada başa çatdı. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, Azadlıqda qalın.